Þetta er speilin, umsjónamaður Ragnhildur Thorlacius. Og speilin er auðvitað með hugan við fjárlagafrumvarpi sem var kynnt í morgun, en það verður ekki einn tóm talum frumjöfnuð í speikli kvöldsins, forseta efnin Harris og Trump mætast í sínum fyrstu kappræðum í kvöld, Ævarar Jósefsson og Birta Björnsdóttir, spá í þau spil en við byrjum á peningunum og hingaði hljóðver komin Una Jónsdóttir, forstöðumaður hagfræðideildar Landsbankans. Kannski bara byrja á að taka þetta aðeins saman, draga þetta aðeins saman. Hallinn á ríkissjóði á næsta ári er áætlaður 41 miljardur króna, 16 miljardum króna minni halli en núna í ár. Fjármálaráðherra talar sérstaklega að heilbrigðis og velferðamál eigi að vera í forgrunni. Það gert ráð fyrir 29 miljardar króna aðhaldi og að frumjöfnuður verði 0,7%, bensín og olíugjöld falla niður og kílómetragjald verði tekið upp á allar tegundir bíla, krónu tölugjöld hækka 2,5%, þetta eru áfengi og tóbaksgjöld og útvarpsgjöld og framkvæmda sjóður aldraðra og önnur sívin selgjöld. Þetta er svona svo eitthvað sem nefnt. Una, sko, hvað hefur vakið athygli þína sérstaklega í þessu frumvarpi svona upp að því marki sem hægt er að kynna sér það í hendingskasti?
Já, sko, svona fljótt á litið þá eru ekkert kannski endilega eitthvað stórkostlegar breytingar ef að við horfum á þennan jöfnuð. Það er að segja að það er gert ráð fyrir því að afkoman á næsta ári verði 0,7% af vergri landsframleiðslu. Það er að segja frumjöfnun, þá erum við ekki að horfa á vaxtagjöld.
Já, þá ertu að tala mér einu og verður bara svona reyna
afkomu. Já, og það er óbreytt milli ára. Þau gera ráð fyrir því að það verði líka afkoman á þessu ári. Nú heildarjöfnun, hann á hins vegar að batna aðeins, verða ekki jafn neikvæður á næsta ári og þessu ári, en það er held ég aðalega því þau gera ráð fyrir því að vextir munu fara lækkandi og þessi vaxtagjöld verða þá ekki hérna jafn íþyngjandi.
Þá er það sérst fyrir ekki að þá verða að gefa sér ákveðna forsendur.
Þá verða að gefa sér ákveðna forsendur, umýrurinn eitthvað sem að þau stjórn ekki beint. Það er auðvitað Seðlabankin sem ákveður vaxtastíð en ríkisfjármálin styðja svo sannarlega við og þurfa að vera náttúrulega með þeim hætti að ná niður verðbólgu til þess að vextinni geta fara niður. Nú, skuldahlutfallið er ekki að breytast mikið. Það hérna lækkar örlítið hérna miða við ári í ár en verður bara svona svipað að var í fyrra. Það er gert ráð fyrir 31,4% sem sagt að það verði hérna sem hlutfall af landsframleiðslu. Sem að er, ég meina þetta var 2023 var þetta 31,5%, fyrir faraldur þá var þetta undir 30%, 2019 þá var þetta 21,9%, þannig að við erum ekkert komin aftur á þann stað. Þetta er ennþá svolítið þungt.
Við skuldum mikið.
Já, algjörlega og ég meina við þurftum líka að taka á okkur mikla byrðir í gegnum þennan faraldur og svo náttúruhamfarann í Grindavík og svo framvegis. En það þarf virkilega að fara að huga að því að rétta úr kútnum og það hratt. Eða svona kannski hraðar en hefur verið gert. Það er hérna eins og þú komst aðeins inn á hérna í inngangi, það er gert ráð fyrir því útgjaldavöxturinn verði minni. Ég held að gert ráð fyrir ykkur cirka 4% meðan að þetta hefur verið ja, milli 6 og 7% hérna á síðustu árum. Þannig að það er svona ákveðin aðhalds aðgerð mætti segja, að það er að segja að halda hans aftur af útgjalda vextinum. Svo eru svona breytingar á tekjuhliðinni sem að maður á svona aðeins eftir að sjá hvernig koma út. Eins og þú myndist á þarna að þessi krónutölu hækkanir, krónutölu gjöld, þá láta þau hækka 2,5% og þá er verið að miða við sérst verðbólgu markmið en ekki bara láta þetta hækka í takt við verðbólgu eins og hefur alltaf verið gert. Þannig að þetta þýðir minni tekjuöflun en ella eins og staðan er akkurat núna sem að er kannski aðeins verra fyrir svona afkomu ríkissjóðs ef það kemur ekkert annað á móti. Já. Þannig að svona heilt á litið þá er staðan ekkert að breytast neitt sérstaklega mikið þegar við erum með hérna óbreytta afkomu milli ára.
Nei, nokkvælega. Það var mótmælafundur eða svona útifundur á Austurvelli síðdegis og sem að SÍ kennarsambandi og BSRB búðaði til undir yfirskriftinni Nú er nóg komið og þar var vísa til versnandi efnahagsástands, þrálátra verðbólgu, hárra vaxta sem að, eins og segir hjá þeim, hefði alvarlegar afleiðingar og fjölda heimila og ástandið bitni verst á þeim sem innst hafa á milli handana. Og það var náttúrulega fjöldi komin hennar saman, langt í frá að það væri fullur austurvöllur, en kannski svona eða að segja fjórðungur. Linda Blöndal, fréttamaður leit þar við til að heyra í fólki. Við skulum heyra í tveimur, byrjum á að heyra inn í Sólrúnu Guðjónsdóttur.
Hvers vegna komið þið hingað í dag?
Til að mótmæla hvernig þið farið með heimilin og unga fólki getur ekki farið út á marka húsnæðislega.
Finnið þið fyrir einhverjum erfileikum efnaðislega?
Fyrir hvað?
Finnið þið fyrir einhverjum svona erfileikum efnaðislega?
Við kannski erum svo kynslu sem eru komið þokkalega en unga fólki okkar, barnabörnum. Og við erum komin hérna líka til að styðja þau.
Og Linda Blöndal, hún rætti líka við hann Gulla Guðlaugsson, heyrum í honum.
Hverju skilabúðan frá þér í dag?
Það þarf að verðbólga þarf að fara niður, vextirnir að lækka, þannig að unga fólkið og bara það fólk sem á sártabinda þarf að fái, hérna, fái góða hjálp og aðstoð.
Unga fólki kemst ekki út á húsnæðismarkað, verðbólga þarf að fara niður vextirlækka, segja að þessir mótmældur og reyndar fleiri sem að við rættum við. Svara þetta fjárlega frumvarp að einhver leiti kröfum þessa fólks?
Það mjög erfitt að segja til það. Það eru allir með þetta markmið núna að ná niður verðbólga og ná niður vextum. Enda er bara mikil verðbólga og háir vextir til lengri tíma bara óásættalega staða. Þannig að maður hefur fullan skilning á þessu og stjórnvöld held ég gera það sömu leiðis. En til þess að ná niður verðbólgu þá þurfa allir að vinna saman. Seðlabankin er búin að halda vöxtum háum núna mjög lengi. Verðbólga vissulega fer eitthvað aðeins niður en það er mikilvægt að stjórnvöld stígi líka inn með svona ábyrgum ríkisfjármálum. Eins og segjum, maður hefði vissulega kannski vilja sjá hérna skuldahlutfallið lækka hraðar og afkomum manna batna hraðar. Þannig að það óbúslega erfitt að segja til maður hvort að þetta sé nóg. Já. En það að verðbólga hafi ekki hérna hraðar þrátt fyrir þessa háu vexti gefur kannski ástæð til þess að skoða hans hvort að hérna, það hefði eitthvað mátt betur fara í ríkisfjármálum. Nú hefur verið í tengslum til dæmis bara við síðustu kjarasamninga. Þá voru svolítið myndarlegir pakkar frá stjórnvöldum og það var minnst á þetta í síðustu fundagerð peningastefnunefndar að tilfærslur frá hinu opinbera gætu svona aðeins aukið eftirspurn á næstunni þannig að það er svona Það er ekki eftirlega gott þegar við erum að reyna að ná niður verðbólgu og þá vöxtum sömuleiðis.
Já, nokkvælega. Það er gert ráð fyrir 29 miljardar aðhaldi og það talaði hérna annars vera almennt aðhaldi upp á 2,2 miljardar sem mun ekki taka til stóru póstana, heilbreiðis, öldrunar, skólamál og löggæslu. Er þetta nægt aðhald?
Ég skal ekki segja. Það þarf að sjálfsögðu að sína eitthvað að það en það er erfitt sérstaklega þegar við erum að sigla inn í kosningaár. Það er ekki auðvelt að fara í þessar aðgerði. Þetta er að mörguleiti sársauka fullt. Tíminn verður bara að leiða það í ljós hvort að þetta sé nóg eða ekki. Já.
Það var daldi athyglisvert að það var í morgun birti Hagstofan tölur bara eins og hún gerir reglulega vöruviðskipti í ágústmánuði, þeir eru óhagstæðum 33 miljardar króna, að vísu minna óhagstæði þenni í ágústi fyrra en, hérna, og talsvert en þetta þýðir samt sem ára það flutt inn fyrir 33 miljardar króna meira í ágúst, þetta er flutt út fyrir þetta segir ákveðna sög.
Já, þetta gerir það, en þetta er svolítið það sem að hefur einkennt okkur. Við erum með halla á vöruskiptum, en við höfum náða að vega upp með afgangi á þjónustuviðskiptum. Af því að við erum ferða þjónustu land, þá höfum við náða einhvern veginn að halda jafnvægi á utanríkisviðskiptum af því að ferða þjónustan hefur svolítið svona rettað okkur, má segja.
Já.
Þannig að þessi vöruskipta halli er held ég ekkert beint til þess að hafa áhyggjur af. Þetta er bara svolítið eðli þessa hagkerfi sem við búum við. En vissulega það hafa verið blikur á lofti í ferðaþjónustinni. Hérna annar ársfjórungur kom ekkert endilega frábælega út. En við fengum hins vegar tölur í dag fjölda ferðamann í ágúst og bæði júli og ágúst sem er svona þessi stærstu ferðaþjónustu mánuði. Það voru þeir fleiri heldur en voru í fyrra. Þannig að það er spurning hvort að þjónustjöfnir mun eitthvað ná að vega upp á þriðja ársfjórðungi. Ég er ekki viss því að hallin var frekar mikill hérna á fyrir hluta árs. En, já.
Una, Jónsdóttir, bara örstutt, yfirskrift fjárlagafrumvarpsins sem að fjármálaráðherra kynnti í morgun, þetta er allt að koma. það liggur bara beinast við að spyrja hagfræðingin. Er þetta alltaf að koma?
Sko, já, ég held að við megum alveg vera svona ákveðlega bjartsýnum að þetta sé alltaf koma. Ég meina, við vorum með verðbólgu hérna í tveggjastafa tölu hérna fyrir, já, upphafi síðasta árs að með minnir. Þannig að þetta er alltaf réttir í leið. En hversu mikið þetta frumvarpur hjálpa til við það er svolítið erfitt að leggja mat á.
Una Jónsdóttir, forstöðumaður hagfræði deildar Landsbankans, takk fyrir komin í hljóðver og við þetta má bæta að í Kastljósi í kvöld verður rætt við Sonju Ír Þorbergsdóttur, formann BSRB og Vilhjálm Árnason, þingmann sjálfstæðisflokksinn sem á sæti í fjárlaganefnd.
Þau Donald Trump og Kamala Harris, frambjóðendur republikana og demokrata í bandarísku forsetakosningunum 15. november, mætast í fyrstu og mögulega einu kappræðum sínum í beinni sjónvarpsútsendingu frá borginni Philadelphia í Pennsylvania í nótt. Þetta eru samt aðrar kappræðina sem skipulaður höfðu verið í baráttunum Hvíta húsið en í þeim fyrri sem haldna voru í Atlanta í júní mætti Trump Joe Biden bandaríkjaforseta. Það reyndust sannkallaðar tímamóta kappræður því frammistaða Bidens var svo brokking, svo vægt sér til orðatekið, að hann dró að lokum frambóð sitt til baka og Harris tók við keflinu. Trump tekst því á við annan og allt öðruvísi anstæðingi þessum seinni kappræðum sem hefjast klukkan eitt í nótt. Birta Björnsdóttir, fréttakona á erlendu deildinni hérna á RÚV er hingað komin. Birta, það eru rétt tæpir tveir mánuðir í kosningar og reynda bara nokkri dagar þangað til hægt verður að byrja að greiða atkvæði utan kjörfundar. Við hverjum að búast í kvöld?
Ég held að sé alveg óhætt að búast er bara mjög spennandi kvöldi og nóttu. Þetta er í fyrsta skipti eins og nefndir sem að þau mætast og í líklega einu kappræðun sem verða fyrir á milli þessar 55 dagar sem eru eftir til kosninga. Ekki nóma það að þau sé að mætast í fyrsta skipti í þessum aðstöðum, þau eru að hittast í fyrsta skipti augliti til auglitis. Þannig að þau eru auðvitað búin að vera í sitt hver lægi að ávarpa sína stuðningsmenn víða bandaríkin, en hérna, maður eru aldrei séð þau takast á sko hlið við hlið og hvernig svona kemistrían verður á milli þeirra. Það er hann eitt sem að verður allmest mjög spennandi að fylgjast með. Þetta eru 90 mínútur sem þau hafa í kvöld, þau standa við púlt allan tíman og mega ekki hvorki ganga frá því ráðfara sig við sitt fólk í þessum tveimur auglýsingarhlíðum sem verða þessar 90 mínútur. Þau mega bara vera með blaðpenna og vatn og svo stýra tveir þáttastjórnendur inn að ABC ferðinni og spyrja spurninga.
Stjórnmálaskýrendur vestra og reyndar líka hérna á Íslandi og í Evrópu eru mikið að reyna að ráða í og svona spá fyrir það hvað kort er að muni leggja áherslu á, hvar verða þið, á hvaða slóðum verða þið heldur?
Það verður forðin til að sjá, sko, þegar Trump og Biden mættust í kappræðunum þarna í lok júní sem myndist á þann, þá var Trump mjög tíðrættum straum ólöglegra innflytjenda til Bandaríkjanna og svona ábyrgð Biden stjórnarinnar í þeim efnum. Og það er sá málaflokkur sem hefur verið á könnu Kamilu Harris, þannig að það er ekkert ósennilegt að Trump taki upp þráðin þar í kvöld. Spurningarnar auðvitað eiga ráða ferðinni og það verða væntanlega efnahagsmálin, innflytjendamálin og fleiri hefðbundin kostningamál sem að spyrlarnir munum setja á dagskrá. En eins og í kappræðunum síðast, þá var nú kannski alveg sama hvað Trump var spurður, hann svaraði bara því sem hann vildi sjálfur koma á dagskrá, þannig að hann er auðvitað ólíngita tóli eins og við vitum. Það verður líka bara spennandi, vonandi verður þau svolítið í svona málefnunum, því að það hefur auðvitað daldið einkennt kosningabaráttuna hingað til, er skítkast þeirra begja, það er að segja, Trump að kalla Harris kommunista sem hlær asnalega og Harris að gera sér málum, matur dómsmálum Trumps. Og svo eru þau náttúrulega bæði með sko kjörtímabil í farteskinu. Trump var náttúrulega fósetti í fjögur ár og Kamala Harris búin að vera fósetti í fjögur ár og þá verður þetta pínur svona metingur og keppni hver hefur staðið sér betur í þeim efnum og þá er kannski Harris í hans erfiðari stöðu að því leiti að þau kostningalofur sem hún ber á borð núna er þetta svara með spurningunni, ertu ekki varafósetti, akkur er þetta ekki búin aðeins undan fann fjögur ár? Þannig að, og Trump er með þetta með sitt kjörtjöfumbil, þannig gekk á ymsu, þannig að það er með nöðuta
að Trump og kosningadæmi hans hafi verið í heilmiklu vandræði með að bregðast við þessu nýja veruleika, þessu nýja anstæðingi með að finna réttu taktikina gegn Harris sem er náttúrulega þölreindur saksóknari, þar er það ekki sko. En að samanskæfi líka benda á að það sé en engi leið til þess að búa söndi kapraði við Trump því eins og þú bentir á þá var hann mikið ólíkinda tól og algjörlega ófyrir sjáanlegur. Hvort heldur að standi betur að við?
Sko, ef við lítum bara töluna, þá er Trump reynslu meiri á þessu sviði. í kvöld verða þetta sjöundu kappræðinu sem hann mætir til leik sem fórsetaframbjóðandi. Hann mætti Hillary Clinton þrisvarsinnum og Joe Biden tvisvarsinnum árið 2020 og svo einu sinni núna fyrir sumar eins og myndist á þann. Hann mætir hann til leik sem að fórsetaframbjóðandi í kappræðinum í sjöunda sinn. Kamala Harris hefur gert þetta bara einu sinni þegar hún mætti Mike Pence þegar þau voru varaforsetaefnin árið 2020. En eins og þú nefndi líka þá er hún auðvitað þrautreyndur saksóknari og ekkit erfitt með að koma fyrir sér orði þannig að ég held að þau séu svona mæti bæði til leiks með munni fyrir neða nefið. Hann er auðvitað þekktari stærð í bandarískum stjórnmálum og hún hefur svona kannski meira hún þarf meira kannski að sýna sig og sanna fyrir hvað hún stendur og hvernig hún ætlar að vera. Hann hefur verið forseti, hún hefur verið varaforseti sem kannski var ekkit sérstaklega, hefur ekkit verið neitt sérstaklega sýnileg hinga til.
Við eigum því að venjast að hérna heima að það sé halda endalösa kappræður, sjónvarsumræður, útvarpsumræður, alveg fram að síðasta dag í aðranda þingkosninga, forsetakosninga. En þetta verður eins og við höfum minnst á líkindum síðustu, einu og síðustu kappræður þegar Trumps og Harris. Og fylgið þeirra mælist nánast hnífjæmt, þannig að maður lítur að spyrja hversu mikilvægar eru þessar kappræður?
Ég held að það getur einst bara mjög mikilvægar. Eins og þú nefndir áðan, ég meina Biden hætti við skömmu eftir síðustu kappræðuna þegar sem hann stóð sig ekki vel, svo vægt sér til orða tekið, þannig að það hafði mikil áhrif á hann. Svo má líka hafa það í huga að þau, Harris og Trump, eru bæði með sinn örugga fylgishóp.
Og sín örugu ríki.
Sín örugu ríki, sannarlega, og mælast, eins og þú nefndir, mjög jöfn í skoðanakönnunum. Þannig að baráttan á milli þeirra tveggja stendur í rauninu hlutfærslega ekkit ógurlega mörg atkvæði. Og eins og þau hafa hingað til verið að ávarpa svona í sikkur lagi sitt stuðningsfólk, þá sér stuðningsfólk Trumps Kamala Harris þarna og stuðningsfólk Harris sér Donald Trump þarna og þarna náðu kannski eyrum líka þeirra sem er ekki búin að gera upp hugsin sem að mæta þarna og horfa í kvöld og hérna til þess að svona ákveða hvort þeirra þeim lítist betur á þannig að það er til mjög mikils að vinna fyrir þau bæði þegar staðan er svona hnífjöfn og þetta er sem snýst eins og ég sagði ekkit umneitt ógulega mörg atkvæði hlutfallega. Og svo verður auðvitað forvitnilegt að sjá hverjar áhorfstölunar verða eftir nóttina. Metið í áhorfi á kappræður sem þessar var slegið árið 2016 þegar Donald Trump mætti Hillary Clinton þá voru 84 miljónir sem horfðu í Bandaríkjunum og til samanburða má nefna að það eru 110 miljónir sem horfa á ofurskáluna ár hvert. Trump reyndar getur státað því að hann hefur tekið þátt í þremur af fjórum áhorfsmestu kappræðum forseta frambjóðanda frá árið 1976 hvort að hann bæti einum enn í safnið þetta kvöldi verður að koma í ljós en ég held að það megi alveg búast við gríðar miklu áhorfi og áhuga á kappræður næturinnar og sjá hvernig þau svona bæði standa sig í sitthvað lagi og líka svona saman þegar þau mætast og það er hægt að fylgjast með útsendingunni á rú.is. Hún hefst klukkan 1 í nótt og það verða örgla margir þreyttir í fyrramálið, hugsa ég.
Margir þreyttir í fyrramálið og verður spennandi að sjá hvernig það kemur út og við förum betur yfir það í spekli morgundagsins. Birta, takk fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Ævar Örn Jósefsson rætti við Birtu Björnsdóttur. En fleira er ekki í speglinum, tæknir maður var Kári Guðmundsson. Það rætti að hlusta á speilin í spilararúf og helstu hlaðarpsveitum. Þú getur sendt ábendingar, myndir og hugmyndir á netfangið frettir@ruv.is. Verðið sæl.